Чим Томев, 80-те години во македонската заедница беа години на голема активираност, на создавање групи, организации и повеќе друштва, а едно од најзначајните и најкреативните беше тогашната австралиско-македонска драмска група, во која и вие членувавте, и многу други локални писатели и актери.
Да, да.
Нели, се собраа повеќе талентирани лица, писатели, визионери, може би и до некаде може да се наречат, работеа заедно и создава до една фантастична атмосфера која и ден денес се памти.
Да, одлично е, за да се вратиме во тие времења, бидејќи беа толку возбудливи што скоро секогаш, не баш 100% што велиме на англиски, толку скоро сите сеќавања се возбудливи и весели, така и духот на драмите. Значи, имавме одличен тајф на наши луѓе, кои и наши млади луѓе и постари луѓе кои се заинтересираа во драмската уметност. И понатака се прошири тоа и во, како ти е добро познато тебе, женскиот хор, весници за тукашните потреби и така натаму.
Да, многумина, може би, од нашата генерација ќе се сетат на некои од драмите и комедиите, како Погоди догоди, Здрав жив, Куме Крле Трц.
Да, да, Крле Трц. Кој Нумкото Гракоманот, кој и имињата што му и даде на нашите деца беа малку, да речиме, навредливи. Првиот беше Тиквар, вториот Турлак, третиот Тевекелие и третото кутро, четвртото беше Тенекето. И така кутрите со 4Т се ограничиме и бевне малку се чувствавне инфериорни дука, докова не избувна еден дух кај уметничките групи, кај драмски групи и така натаму.
Да, тоа беше еден креативен период од околу десетина години, нели?
Тоа беше времето кога во Австралија мултикултурата беше многу јака политика од австралиската влада. Тоа не окуражи да си обараме своето и да бидиме рамни со другите етнички групи, за да не лишат од права барем овде, бидејќи во тоа време јас осетив кај многу од нашите дека се чувствувае дека ќе бидат во некакво вечно прогонство. Значи, кај да одиме на земјената топка, ќе има некој да не мачи, или ќе има некој да не подели, но за жал, тоа е еден од постојаните проблеми поради тоа што не можеме да дојме до едно добро разбирање меѓу себе и мислам во иднина, да речеме од сега понатака, бидејќи минатите 30 години не се многу успешни, знаеме дека денес во Македонија има една голема неизвестност со политиката, тоа што и денес со вложување на венци во Бугарија почна луѓето да реагира за илинденското востање, за едно, за друго. Значи, работата пак треба да се почне за да бидиме чисто и јасно.
Да.
Македонците, без разлика, без да гледаме дури на историјата, има доволни докази дека ние сме македонците. Проблемот ни е не од и душманите секогаш не гира тоа, мора да се, дури се навикнаме на тоа за неколку 200 години. Проблемот е што не можеме меѓусебна комуникација. И затоа неодамна, значи преку неколку недели, почнав да се мисля како личен придонес за да се повторно вклуча во македонските работи, се реку да го разгледам јазикот македонски, кој го сметам за многу богат, многу интересен, кој звучи името точно и така натаму имам, значи, посебна љубов. И секогаш ме болеше кога некој ќе речеше презира македонскиот јазик, бидејќи српскиот бил подобар, али воа, или тоа, или побогат, али тоа не е точно на прво место. И така, од другата страна, имаме проблеми со такви комплекси, бидејќи, да речиме, до кога беше. Кога почна да се кодифицира јазико во 40-те години по ослободувањето на, да речеме, до некаде,
да,
со комунистичката победа во Југославија, тоа време беше упорно требаше и хитно да се создаде литературен јазик. Иако тоа беше предложено пред 50 години од Крсте Петков Писирков и други. Но денес проблемите со јазикот, кој секогаш јазикот кој е нашиот најголемата карактеристика, нашата култура тамо, нашето духовно наследство, да речиме, е вклопен со тој јазик. Ќе треба да се мислиме за секогаш да се работа на него, и интересно беше тоа кога ја слушав Гордана Димовска пред неколку недели, кога велеше овие зборови да се исклучат, они да се исклучат и така натаму. Тоа беше интересно, бидејќи тој проблем беше најголемиот проблем за речникот, како да се збогати речникот, како да се прошири, да се зголеми, бидејќи во денешниот свет медијата, политиката, економијата и 300 други чуда, кои не имавне во селото и затоа не ни требаја зборови за под турското робство, со урбанската култура која се разви во минатите стотина години, да речеме, такви работи ни се потребни. Таков речник, значи, инструментот треба да се подобри за да можеме ефективно да се комуницира. И тука има ново прашање и ново интересни работи за кои може да се дискутира и за кои мислам ќе треба се формира барем локално друштво за да се дискутираат тие работи, како што имаме, значи, друштва за писатели, друштва за едно или за друго. На тоа ниво мислам треба да се зборва за која комуникација е најефективна и во кој домен, да речеме, на кое место одговара каков јазик и зошто во Македонија истата ќе мора да има повеќе напор за да се создадат повеќе кадри со двојазична, еднаква двојазична сила, нели? Но со таа намера сакав да барем да се развеселиме, да видиме што и како, кај сме со заедницата, со малку носталгични подсетување на драмата од тоа време и драмите две што ги написав јас и што толку одлично беа толкувани од 4 глумци од тоа време.
Да, денеске зборув.
Би било добро ако ги слушни тие народо и да се покренат не само за прашањата во драмите, но во општо земено сите тие прашања околу јазикот што Гордана Димовска истата ги покрена, за кој збор да се вклучи, кој збор да се исклучи, оти тука има проблеми. Се разбира, мора да има стандарден јазик за сите, но од другата страна треба да има флексибилност и јазикот е како еден човек, ќе се роди, ќе се расти и ќе се шири.
Мислите на народен јазик во било кој контекст? Мислите на таков јазик?
На народниот јазик, и тоа беше едно од, кашо велат, една силна мисла што имаше Блаже Конески, за да се развива ова речникот, ќе треба да се базира на народниот говор. Значи, силата е веќе тамо, само наместо да бараш од да во тоа време се имаја проблем со бугарите, не дека нема сега, но во тоа време сакаја да исклучува зборовите кои не беа македонски од бугарскиот јазик.
Да.
Не се премалчи тоа за српскиот јазик, но интересно беше тоа што Гордана го спомна тоа, дека изволте или отсварите не одговара за македонскиот. Тука една мощна чувствителна точка и тоа е дека јазикот секогаш е белег на идентитетот. И ќе ти наштети, или ќе ти напакоси, ако користи зборови од соседните држави кои се непријателски настроени и са кажат и за едно или за друго се во конфликт.
Значи, со други зборови, би се омаловажил македонскиот идентитет, ако се користат...
Не само тоа, току ќе се рече и во случајот со бугарите, ќе речат, вие немате посебен идентитет, вие сте бугари. Тоа не може да биде повошло, тоа е губење на македонските свойства, на македонскиот идентитет, но мора да се рече дека во 21-виот век мора да се заемува зборови од меѓународниот речник, да го речеме, меѓународната лексика која претежно се има проведено од англискиот јазик, благодарејќи или не благодарејќи на фактот дека Англиската империја беше најсилната во 19-тиот век, таа го поплочи пато за американците во 20-тиот век и така сите завршиме во фармерки да јајве име кај Макдоналд, нели? И Холивуд да мувиз да гледаме скоро постојано. Доколку немаме многу вкус за филмската уметност.
Да. Уште малко да се задржиме на 80-тите. Вие го имавте прстот и на политичката сцена, нели, преку весникот Австралијско-Македонски неделник.
За жал, не е можно човек да действува со драми или со писање или со поезија на еден јазик кој е имот, да речеме, интелектуален имот на еден народ кој е негиран или е во судир со други народи за разни теми како идентитетот или своето потекло и така натаму. Политиката е неизбежна, за жал, не само со македонскиот јазик, ама и политика има исто така со, да речеме, со англискиот јазик. Кога дојде за тој да се стандардизира, имаше проблеми за кој исто проблем, имаја кои зборови да се вклучат, кои зборови се англиски, кои зборови се латинско-грчки преку науката, кои се англосаксонски преку традицијата на народите тамо што живее на островот во Англија.
Да.
Тоа е по-добро познат со тоа, оти повеќе информација има и бев учител за англиски јазик во Австралија. И заради тоа. Но ме интересува тоа што секој јазик има својства, секој јазик си има убавини, си има својства, и затоа си вела македонскиот јазик, покрај тоа што не може да биде корисен за сите во Австралија или во странство, ама сигурно во Македонија, има зошто да се рафинира, да се истанче, да дојди до уште повеќе да биде остар и развиен и медоточен. Такви прашања, да, земајќи во предвид аспектите на јазикот. Кога повеќе го изучуваш еден јазик, како македонскиот јас, например, секој ден се изненадувам ако читам нешто или ако видам. Со самата консултација на речник, добар речник, да речеме, овој од Маквари или овој на Мурговски, ќе има тамо детали за јазикот, за дефиниции, значењата на зборовите, кои се може интересни. И ќе се вратиме на оваа тема, дека ако сакаш да ја знаеш историјата на македонскиот народ, разгледај историјата на македонскиот јазик и обратното. Ќе видиш дека тука има една паралелност која двете работи и илуминира.
Значи, македонскиот јазик не одскокнува посебно од другите јазици во однос на проблеми
и
по начинот на создавање.
Македонскиот јазик, да ти кажам, искрено за мене е многу важен поради тоа што беше првиот јазик што го зборував со мајка ми и татко ми. Тоа се, а не можеш ти да речеш дека тоа не ти е важно, посебно во првите 20 години, нели?
Точно.
И затоа јас никогаш не проговорив друг јазик со нашите. Но во, да се вратиме во 80-тите години, јас почнав да се мислам колку абсурдно беше тоа што бевте дојдени со, зборувам за нашите или нашето семејство, од Грција, со грчки пасош, се велевме, требаше да се велиме дека сме грци, грчки жители или грчко по породот и во Грција, како што знаеме, не е призната нашиот идентитет.
Да.
И така почна да се мисля за абсурдноста на тоа што од едната страна зборувавме еден јазик сосема различен од грчкиот, како што е македонскиот, помил и по со фамилијата беше, со тоа се правеше смеата и со тоа се плачеше, да речеме. И седне, учејки француски, англиски на школа, почнав да споредувам и да видам кои се разликите и се заинтересира во лингвистиката и што ни кажа тоа за човечката психологија. Тука има много интересни работи кои и за културата. Ја, да наведам еден пример, што доаѓа на ум, македонскиот јазик, велиме магарето псојса, но човеко умре. Тука се разликува начинот на, да речеме, на смртта, на двете суштества, се разликува. Тоа не имаме на англиски или на француски или на италијанци, да зборувам за тие јазици со кои сум познат. И така, со голема љубопитност, да се вратам на абсурдноста што ме опфати, која гледам дека ние македонците не што бевне втора рака, не смета е за втора рака овде, фабрикари, неписмени, вогс, дајгаз, но и во земјата од која дојдовме бевте, не мавне многу статус, освен селани кои зборуваја еден јазик кој не се сметаше за вреден или за никако значајен. И сите тие работи ме доведува до еден пат, за да почнам да ја откривам тие тајни. Сето тоа се разбира, ме однесе на студирање на јазици, на филозофски прашања и тоа психологија, ако не претера човек, ти е интересна и таја.
А воедно ве доведе и до пишување на драми и поезии?
Тоа беше како потреба, знаеш, во сметав како... Интересно е да се собериме како македонци и да видиме што можеме да твориме со нашето наследство. Не само зелник, току и драми, нели?
Да.
Муабето што го водеше татко ми, например, беше секогаш духовит или интересен во смисъл на овие, на човек само образован до, да речиме, до првото, до основната школа на грчки јазик, зборувајќи на македонски, тој имаше, да речиме, квалитети како сатира, мимика, можеше да се игра, да се игра со биструм, мајтап, со политичарите, и ако тешко и разбираш, оти не научи англиски ко син му. И така натамо. Сега, тој јазик, од си реку, е интересна работа, е и беше патот кон само сознање, нели?
Точно така. А овие работи и многу други аспекти од животот овде ги илустрирате многу добро во драмата Мудри жени, за која ќе стане збор сега, бидејќи сакаме да нашите слушатели да се подсетат, да ги подсетиме всушност на една радиодрама што ја снимивме овде во SPS,
да,
токму во 80-тите, Џим.
Да, значи, тоа беше во, мислам, 92-а тоа.
А, 92-а.
Така, нешто, 25-6 години од денес. Да,
сепак, долг период има поминато.
Да
ни кажете нешто за Мудри жени.
Мудри жени е всушност една, да речеме, една игра на зборови. Има 4 лица, двете лица се од Австралија, другите две се од Битола. Тие се парови, маш и жена.
Да.
Но се роднини,
брачниот пар од Македонија доаѓа на гости кај брачниот пар во Австралија.
Да, тоа е така. Да. Ама сам да рече, јас не пишував драми со намера да рече, а вака, вака и така ќе речи ова лице и ќе ја освести оние шо за македонскиот национализам или за комунизам или шо ни се случи преку граница или... Јас само како, знаеш, си го зеду како една игра на зборови, игра на личности, малку судири помеју зетот и шурата, шо велиме постаро. И така, значи, како ќе отолкува народот, тоа е до нив. Ако си мислат да веселиот дух не одговара денесот и политиката ни е многу сериозна и треба со наведени глави да се мислиме и да се депресираме, кога ќе се мислиме колку тешко ни е не има чукнато судбината. Знаеш како нашите секогаш ќе ти речат, да, бе, ние сме напатени, на, ние сме вака или така. Има полошо, јас вела.
Тоа е чест израз, нели, меѓу народа.
Има далеку полошо и како што јас не сум согласен со благодарењето на Кептен Кук, што му се даде од нашите постари, ако вас повајаме на Кептен Кук, што ни отвори вратата овде, не можеш сите да ја благодари Кептен Кукот и мислам домороците овде не се толку радосни со тоа што се има случајно со нивната историја. Току,
бидејќи можеше тоа да се спроведе на друг начин?
Да, можеш, ама не знам, сега за минатото е тешко од кога ќе се сторат работи, затоа човек не мора да се кае многу, за, освен ако има можно на некаков начин за да се бара некое чаре, за да можеме да се компенсира тој народ.
Да.
Не се прави добро денес, но така, оти едни штети често е да ја обештетиш, не ли?
Да.
Но мислам, како прв принцип, ако почнеме со идејата дека човекот е едно, во тој смисло не верувам во никаков национализам, како знаеш, на Хитлера или на Сталина или на сите тие злосторци. И помекото национализам, каде се вели дека ние сме поважни од нас, да речеме како американците први, али во, али тоа, и тоа не, за мене не е добро нешто, но бидејќи, мислам, човекот е еден, и не ми е мило да зборувам за раса, за race, што велат англиски, мислам, ќе треба да се зборува како што се пишува во Декларацијата за човекови права од 1948 година од Обединетите нации, кај се пишува дека хуманството или човешството е едно семејство. Значи, мора да се третираме еднакви. Жени, мажи, било како.
Да.
И да имаме истите права и во никој, и е посебно во овие земји, кај има големо богатство како Австралија и во Америка, мора, во никој случај не можат да се фалат докога има луѓе да спијат на пато. Или докога има мали деца под закана, кашо пишува во Австралија скоро полумилион, една страшна статистика и така натамо.
Да се...
Тоа е инаква тема. Само да се врата пак на јазико и на драмите, најважно е тоа што за македонците, ако сакаа да застанат на здрави македонски нозе, треба големо внимање на јазикот и кога ќе слушам луѓе да велат зошто младите туа што растат во Австралија не ја сакаат току Македонија или вака така, ќе треба да има добри причини да се реализира тоа. Не може се да би рече некој од тамо или некој почесен конзул, мислам Зоран Чосевски го рече, за нашите деца да ја сака Македонија. Треба да има причина, reason, why.
Да има основа, да.
Зошто? Треба да има нешто да ја привлече. За тоа да се случи, ќе треба паметно да се делува и тие тамо што се имаат должност, јас не можам да му солам паметот и не живеам тамо и со австралијски жител со сите предности што ми дава оваа држава.
Да.
Не може на нив да му вела како и тамо, не гласам, не живеам тамо и немам некакви материјални интереси. Не знам кој е проблемот, то ти за да знаеш што се прави, треба тамо да си. Информацијата што ја добиваме овде е толку слаба, што не можеме да одлучиме основни работи и не е наше место. Секако немаме морално право да му велиме на народот тамо што и како да прави. Тоа во реков и од 92 година.
Што не носи до релевантноста на драмата Мудри жени, покрај играта со зборови, што велите, нели, преовладува во оваа драма, има и многу референси на теми и прашања кои, велите, се релевантни и ден денес, бидејќи ситуацијата не е многу изменета и покрај тоа што има нова влада и некои работи се поместија.
Да, мислам тоа што... Меусебното разбирање, мислам, е главната тема тамо. И како ја толкува политиката и само вредноста и зошто, например, во тоа време не беше јасно какви влади ќе дојдат тамо. Почнаме со Киро Григоров, кој чувствуваше притисок за да не станат зулуми, како што се случија во другите земји во распаднатата Југославија. Тој направи големи компромиси.
Кажете, во кој период се одржува, се нели, одигрува драмата?
Драмата се одигрува, да речиме, во почетните години, во 90-тите години.
Да.
Тамо таа деценија, тамо непосредно по ослободувањето на Вардарци од дел, да речеме, и декларацијата.
Значи, самостојувањето, да?
Декларацијата на самостојна држава и суверенитетот на Република Македонија. Тоа беше... Непосредно по тоа и за тоа, мислам, и имаше една друга драма што ја написав исто така кратка и со весел духовита атмосфера, беше Блажаро, значи македонец од австралиско потекло, што е всушност дембелана, да речиме, спружен дома и не работа и ниту се мисли и само чека да му се дај нешто.
Му се сервират.
Тоа беше претерана смеја и сотра фолклор, векот доста пословици, да речеме, доста поговорки искористиме во таа драма. И овие четворицата и во Блажаро, и во Мудри жени, која се радевам ќе ја слушателите, ќе видат тамо ново искористување на народниот говор, на народната мудрост, да ја речиме, то преку поговорките. Исто така, атмосферата е уште пред да се претера со урбанизацијата на јазикот. И тука, само сакам да покрена за јавна расправа неколку прашања околу како е можно за јазикот да се подобри. Не може еден, не може двајца, мора да биде тоа напор од народот како целина и исто така да бидат горди и да окоражуваат тоа и писателите. Се разбира, оти тие се писателите на било кое поле, кој пиши едно есе или една статија, една завесник, да се внимава на прецизноста и на јасноста на јазикот. Секоја нијанса, секоја, да речиме, боја, секоја изрази, секој квалитет на изразот, тоа е задача на писателите. Ама народо, кога ќе почне да се мисли со чист јазик во тој смисол, јазик кој одговара на темите кои се дискутира, ќе може по-ефективно се комуницира. А што ќе се случи од кога ќе комуницираме ефективно, не знам. Бидејќи, како што велеше еден филозоф, ти не е природно за секој да ја верува вистината од кога ќе му биде кажана.
А народната мудрост, поговорките играат доста значена улога во вашите драми, еве во комедијата Блажаро, во драмата Мудри жени, а издадовте и книга на англиски со македонските поговорки.
Да. И ја да пословици, ја собрав од Цепенков и прикал неколку други, шо има слушната околу мене во ден денес од многу од нашите луѓе кои не влегува ни за процесот на високо школување или читање на вестници или на журнализамот, се добри, например, од постарата генерација, се многу јаки раскажувачи.
Да.
Е, тоа шо беше усмено предавање на културата. И тоа го искористив во драмите. И интересно е тоа што, например, во Мудри жени четворицата глумци, сите го знаат одлично литературниот јазик, но одлично и толкуваа улогите кои се на обични наши луѓе. Има нека осет или чувствителност за зборовите и знаат кој е смешно, знаат кој е тешко, знаат кој е остро. Нели тоа е, и не се професионални глумци, но доста искуство има со, како да го речиме, со
сценската изведба
на улоги.
Да.
На улоги и со драмот. И Стојан Симјановски и Ана Василева беа со нас од почетокот на формирање на драмската група, нели?
Да.
И тие доста интересно и толкува улогите тамо кај та. Не е некоја долга драма или некоја за со длабочини кои не можеш да ја домериш, но е духовита и е весела и за тоа. Мислам, е важи за една представа.
А, Джим, зошто ја именувавте драмата Мудри жени?
Мудри жени, бидејќи главната улога, Пауна, кажува една приказна за, и ова е темата, како можат да направат нову пари со некој марифет. Во случајов, жената го предложи и го претвори мажот ја за православен поп. И така, и од тамо, значи, сака да кажи, жената е току пореалистична и појака со практиката за како се добива пари.
Значи, го успеа тоа да го направи без благослов од владика.
Да, еве ти, за тоа беше току силна. Владиката самиот која виве, знае, або не треба да кашовелат, не треба да ни кажи што се случи, оти најсилниот елемент на била која приказна е изненадувањето.
Точно,
не ли?
Да.
Тоа е голем сапрајз да би работа.
Шо беше квестина?
Да. Не, ќе рече друго. Мора да се повтори дека јазикот на кој пишана драмата е мощне достапен. Јас му реков така на наш сонародник и ми рече што значи достапен јазик. Му вела, знаеш, просто, а вели, да не ме сметаш за будала. Не? И тука се најдув во каша. Не? И така, и ако, знаеш, ако не можеш да се смееш, речат, ќе одиш на лекаро и веднаш ќе ти дај овие таблети за депресија. Тоа е првата симптома на патологија.
Затоа ќе им ја препорачаме драмата
да.
На нашите мудри жени од нашиот локален писател Џим Томев, на нашите слушатели да ја слушаат четврток, кога ќе емитуваме, се надеваме во еден дел.
Од напред ви благодарам, Маргарита, на вас тамо кај радиото за внимањето.
Ви благодарам, Џим, и до слушање до следниот пат кога ќе разговараме и за Бладжарот.
Да, и за Бладжарот мора да се рече нешто. Таа тема се покренува кога ќе има невработеност и ќе треба да има welfare, или како се вика, the dole, на кога ќе бара помош, парична помош од владата некој. Одма на десните во политиката зборот Бладжар им е на уста.
Да, а во моментот не одговара, бидејќи невработеноста се намалува.
Се намалува и така Малкам Тернбол може да се кикоти, да се радва и да си игра мајтап дури и со Доналд Трамп, нели? Барем и тоа си има своје место, нели?
Да, токму така. Не значи дека ако си политичар треба да бидеш сериозен во секој момент.
Да, нема, ако си човек, ако не можеш да се радваш, не знам како што велеа, и не има една кинеска програма за како погоди и догоди, знаеш,
стројници.
Но има избир на 24 девојки. If you're the one,
да. If you're the one, да.
Имаше еден млад кој кажеше, вака патив, така, онака патив. Имам големи стандарди, девојката мора да биде вака или така. И тој што е домаќино да речиме. Му вели, слушај да те вели, ако толку си сериозен, вели, никога чупан нема да така. Не можеш. Вели, не ја си деса, але си о фан, вели, не можеш, вели.
Заборави.
Водител на програмата исто така е како стројник, тој ќе им советува на тој што грешат, да поправи работите и тоа што му вели, и како да се добие една млада жена да те сака, не можеш, вели, да му само да се плачиш со проблеми. Треба да имаш тоа да ја восити, да ја привлечи чупата.
Токму така, да. Па и за него истото.
Да.